Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ukraina muammosidan chalg'itish. Moskvada masjid qurilishiga qarshi ommaviy noroziliklar davom etmoqda. O'zbekiston Senati ayollar va bolalarni zo'rlaganga jazoni kuchaytiruvchi qonunni ma'qulladi. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida oiladagi janjal ortidan kelinini o'ldirgan 65 yoshli shaxs 13 yilga qamaldi. Indoneziyadagi immigratsiya markazidan qochgan 3 nafar o'zbekistonliklardan biri politsiya ta'qib qilayotgan paytda halok bo'ldi, qolgan 2 nafari qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston shimoliy So'x gaz saqlash tizimini qayta tiklamoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bobur Usmonov tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlandi deb xabar berdi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. Rasman bildirilishicha, prezident qaroriga muvofiq o'rinbosarlikka tayinlangan Bobur Usmonov 17 aprel kuni vazirlikdagi hay'at yig'ilishida barchaga tanishtirildi. U ushbu lavozimga tayinlangunga qadar prezident administratsiyasi, prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti, adliya vazirligi va boshqa tuzilmalarda turli lavozimlarda ishlab kelgan deyiladi rasmiy xabarda. Parrandachilik xo'jaliklariga oziq-ovqat va aylanma mablag'lari uchun tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 35 million dollar ajratiladi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha, bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev oziq-ovqat tarmoqlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishayotganida ma'lum qilingan. Kredit tarzida beriladigan mazkur mablag'ning fermerlar tomonidan samarali ishlatilishini Parranda sanoat uyushmasi kuzatib boradi. Naslli jo'jalar importini qo'llab-quvvatlash uchun subsidiya miqdori oshiriladi. Rossiyaning Tomsk viloyatida sodir bo'lgan yong'in chog'ida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 3 nafar mehnat muhojiri qurbon bo'lgan. Mazkur yong'in 15 aprelga o'tar tuni Vtomskiy.ru nashri xabariga ko'ra, Asino shahridagi yog'och uyda ro'y bergan. O't o'chirishga kelgan qutqaruvchilar uydan 1975, 1989 va 2002 yilda tug'ilgan erkaklarning jasadlarini topishgan. Ularning o'zbekistonlik ekani aniqlangan. Hodisa ortidan 16 aprel kuni Asinodagi Stroydom Montaj M shirkatida ishlaydigan 43 yoshli erkak qo'lga olingan. O'zbekistonlik migrantlarga uyini ijaraga bergan bu odam uyda yong'in xavfsizligiga rioya qilinishini ta'minlay olmaganlikda ayblanmoqda. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Katta Kenagaz qishlog'ida 8 oylik farzandini sotishga uringan ayol qo'lga olingan. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Farg'ona shahridagi massaj salonlaridan birida ishlab va yashab kelgan ayol qizalog'ini 10 ming dollarga sotmoqchi va o'z iddaosicha tushgan pulga kvartira sotib olmoqchi bo'lgan. Ayol sotishga chog'langan farzandi uchun pul olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Kiprning eng yirik banki Bank of Cyprus Rossiya fuqarolarini hisob raqamlari yopib qo'yilishidan ogohlantirdi. Bu haqda Forbes Kiprda rossiyaliklarga kompleksli xizmat ko'rsatadigan Main Partner Trust shirkatiga tayangan holda xabar berdi. Bu ma'lumotni bank sohasidagi manba ham tasdiqlagan. Mijozlarga jo'natilgan ogohlantiruvda bank 2 oy ichida ularning hisoblari yopilishini bildirgan. Bunga foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari o'z mijozi kimligini bil tamoyiliga mos kelmayotgani sabab qilib ko'rsatilgan. Main Partner Trust shirkatiga ko'ra, hisob raqamlarining yopilishiga mijozning Rossiya soliq rezidenti ekani va Rossiyada sanksiya ostidagi biznes faoliyatdan daromad olinishi sabab bo'lishi ehtimol. Tinch okeani shimolidagi asosan plastikdan iborat chiqindilar yig'iladigan Tinch okeanidagi katta chiqindixona alohida o'ziga xos ekotizimga ega bo'lmoqda. Bu haqda Nature Ecology and Evolution ilmiy jurnalida e'lon qilingan hisobotda gap boradi. Ekologlar chiqindixonada plastiklarda yashayotgan va ko'payayotgan o'nlab o'simlik va hayvonot turlarini aniqlaganlar. Tinch okeanida Kaliforniya va Hawaii o'rtasidagi 1.5 million kvadrat kilometrni egallagan hudud Tinch okeanidagi katta chiqindixona deb ataladi. Okean oqimi yillar davomida bu yerga asosan plastikdan iborat chiqindilarni yig'ib keladi. Taxminan bu hududda hozirgi kunda 100 ming tonnaga yaqin chiqindi mavjud. AQShning SpaceX shirkati tarixdagi eng og'ir raketa bo'lgan Starship sinovini kamida 2 kunga qoldirdi. Raketa 17 aprel kuni sinov parvozini amalga oshirishi lozim edi. U AQSh janubidagi xususiy Boca Chica kosmodromidan uchirilishi rejalashtirilgan edi. Parvozga tayyorgarlik shirkatning YouTube kanali orqali jonli efirda namoyish etildi. Uni bir vaqtning o'zida 500 mingdan ko'proq odam tomosha qildi. Parvozning qoldirilishiga raketaning birinchi bosqichidagi muammo sabab bo'ldi. Raketadan 4600 tonna yonilg'i chiqarib olinadi. Italiyaning Sitsiliya mintaqasidagi dengiz sohilida moliya politsiyasining patrul samolyoti umumiy hajmi 2 tonna bo'lgan kokain partiyasini topdi. CNN telekanalining bildirishicha, bu haqda 17 aprel kuni Italiya hukumati ma'lum qildi. Kokain suv o'tkazmaydigan paketlarga qunt bilan o'ralgan va paketlar bir-biriga bog'langan. Kokaindan iborat solga yorug'lik signali berib turadigan moslama o'rnatilgan. Topilgan kokain partiyasining umumiy qiymati 440 million dollarni tashkil qiladi. Tatariston Respublikasi rahbari Rustam Minniy Minixanovning Moldovaga kirishiga ruxsat berilmadi. U Xalqlar do'stligi 2023 deb nomlanmish xalq diplomatiyasi xalqaro kongressida ishtirok etish uchun uchib kelgan. Biroq moldovalik chegarachilar uning uchoqdan chiqishiga yo'l berishmagan. Minixanovga ko'ra, Moldova rasmiylari unga istalmagan shaxs maqomini berishgan. Shundan so'ng Minixanov uchog'i Kishinovdan Rossiya tomon parvoz qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shu kunlarda Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi ilk eshittirishi havoga uzatilganiga 70 yil to'ldi. 1953-yilning 18-martida Germaniyaning Myunxen shahridan Ozodlik radiosi eshittirishi ilk bor havoga uzatilgan edi. O'shanda Ozodlikning ilk tahririyatida O'zbekistondan borgan va xorijda yashab yurgan o'zbekistonlik millat oydinlari, Turkiston legionerlari va ziyolilar ishlashgan. Bugun o'sha ziyolilar haqida o'zbekistonlik tarixchi olim Bahrom Irzayev bilan suhbatlashamiz. Demak, Bahrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, 1953-yilda 18-martda Germaniyaning Myunxen shahrida Ozodlik radiosining o'zbek eshittirishlari tahririyati ochilgan va o'shanda birinchi bo'lib o'sha O'zbekistondan borgan, o'sha xorijda yashayotgan Turkiston legionerlari, o'zbekistonlik ziyolilar radioda tahririyatida ishlagan. Bular Vali Qayumxon, Vali Zunnun, Boymirza Hayitlar ko'p tilga olinadigan ilk Ozodlik xodimlari. Bularni shaxsiyatiga to'xtalishdan oldin, bu bir guruh ziyolilar qanday qilib Germaniyaga borib qolgan, o'sha paytlarda O'zbekistonda ahvol qanaqa edi, avvalo shu haqida qisqagina gapirib bersak, umumiy manzarani aytib bersangiz qisqagina qilib.
Turkistondagi ahvol va o'sha xorijda turib Turkiston mujodalasi uchun kurashgan zotlarning ko'pchiligi Turkistonning o'sha o'zini zaminidan yetishib chiqqan katta bilimga ega bo'lgan jadid taraqqiyparvarlarining shogirdlari edi. Shulardan eng yirigi albatta butun hayotini shu kurashga bag'ishlagan Vali Qayumxon va 1917-yilda o'sha Namanganning Yorbuloq qishlog'ida tug'ilib 1939-yilda Toshkent universitetini tugatib, keyin frontga jalb qilingan va o'ziga yarasha qarashlarga ega bo'lgan Boymirza Hayitdir. Bu ikkalasi ham demak Turkistondagi ahvolni nihoyatda yaxshi biladi va frontdagi o'sha turkistonliklarga nisbatan qilingan o'sha munosabatlarni sho'ro hech qachon o'zining bir qismi o'zining fuqarosi deb anglatmaydi. Buni hammasini biz Boymirza Hayit asarlari orqali bilamiz. Shuning uchun asarlari 40 dan ortiq mamlakatda chop qilingan. O'sha bu ya'ni turkistonliklarning milliy mujodala kurashining mafkuraviy bir asoslarini biz Boymirza Hayitda bilamiz va umuman olganda
o'sha paytda bular ya'ni nima uchun qochqin bo'lib chiqishgan va o'sha paytda mana hozirgi O'zbekiston hududida vaziyat qanaqa edi? Shuni qisqacha aytib bering.
O'zbekiston hozirgi O'zbekiston hududida umuman Turkistonni ular vatan deb O'zbekistondan ko'ra ko'proq Turkistonni his qilishar edi. Turkistonni hatto juda armon bilan eslaydiki, mana bugun deydi, Turkiston 5ga bo'linib ketdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston deb 4 million o'sha kilometr kvadratdan iborat bo'lgan Turkistonni demak mustamlakachilar 2 qatra bosib oldilar. Avval Chor hukumatı ko'rinishida bosib olgan bo'lsa, ularning haddi sig'magan o'sha Buxoro va Xiva davlatlarini 1924-yilda Qizil imperiya bolsheviklar yo'q qildilar va Turkistonni o'z maqsadlariga ko'ra, o'zlarining g'arazli niyatlariga ko'ra 5 bo'lakka bo'lib birlashmaydigan darajadagi o'sha muammoli masalalar bilan bo'lib tashladi deydi va buni Turkiston xalqiga nisbatan, turkistonliklarga nisbatan buyuk bir adolatsizlik sifatida baho beradilar.
Demak, ular o'sha sun'iy chegaralar o'rnatilganidan keyin ketishganmi? Turkistondan yo undan avval ketishganmi?
Vali Qayumxon 1922-yilda ketgan edi. Boymirza Hayit 1941-yil ikkinchi jahon urushi bilan ketdi va u to'g'ri asir tushgandan so'ng Turkiston legionida Vali Qayumxonni ta'sirida qaysidir ma'noda o'zi ko'rgan bilganlarini haqiqatni o'sha yerda biladi va bu yerdagi noroziliklarni, bu yerdagi ko'rgan hodisalar bilan qiyoslab butun hayotini Turkiston uchun kurashni o'rganish, tarixini o'rganishga bag'ishlab qilgan.
Xullas, o'sha paytda, demak, o'sha nima dedi? Jadidlarni sayi harakati bilan, o'sha Munavvar qorni sayi harakati bilan, o'sha xorijda Germaniyada o'qish uchun qancha ziyoli o'zbek ketgan edi o'sha paytda? Shu Vali Qayimxonlar bilan birga.
Vali Qayimxon bilan birgalikda Buxoro Jumhuriyatining o'zidan 56 nafar, shuningdek Xorazmdan 2 nafar, Turkiston muxtoriya Turkiston o'sha avtonom respublikasidan 17 nafar faqat keyinchalik bularga Turkiyada o'qib yurgan turk o'sha paytda Turkiyada o'qiyotgan boshqa turkistonliklar bo'lib qo'shilgan, keyin tatarlar Moskvada o'qiyotgan yoki bo'lmasa boshqa hududlardan Germaniyaga o'qishga borganlar qo'shilgan 100 dan ortiq umuman o'zlarini Turkiston farzandi deb biladigan va Turkistonda yashaydigan mahalliy millatlarga mansub bo'lgan yoshlar Germaniyaga borib qolgan edi. Faqat 1 yil borgan, 22 yildan keyin bironta odamni qo'shilganini bilmaymiz. Sababi o'shandan keyin Sovet mamlakati mutlaq bu chek qo'ygan. Hattoki 1-2 yil o'tib umuman pul jo'natishni ham to'xtatib qo'ygan edi.
Endi mana ozodlikni arxividagi hujjatlarga qaraladigan bo'lsa, demak, birinchi bo'lib ishga kelganlardan biri Abdulla To'lagan, o'sha Vali Zunnun taxallusi bilan ozodlik tahririyatida ishlagan Boy Mirza Hayit, o'sha Vali Qayimxonlar birinchilardan bo'lib ishga olingan. Afsuski, bu ziyolilar, bu oydinlar haqida ma'lumot juda oz. Siz bularning tarixini o'rgangan shu O'zbekistondagi osonlik tarixchilardan birisiz. Keling, birinchi bo'lib o'sha Vali Qayimxon haqida gaplashsak. Bu kishi haqida bizga nimalar gapirib bera olasiz? Marhamat.
Vali Qayimxon 1904 yilda Toshkentning o'sha shahrida chorvador savdogarining xonadonida dunyoga kelgan kenja o'g'il bo'lib, avvaliga Xoniya maktabida, Jadid maktabida o'qigan, keyinchalik Munavvar qorining namuna maktabini bitirgan va 1919 yilda o'sha Fitratning mashhur Chig'atoy guruhining juda mashhur faol a'zolaridan biri edi. O'sha Chig'atoy guruhi paytidayoq jadidlarimizning Yevropa, xususan Germaniyada tahsil olish haqidagi bir nimalari bor, g'oyalari bor edi. 1922 yilda o'sha toshkentlik talabalar, ayniqsa Saidali Xo'ja, Ibrohim O'qtoy, keyinchalik o'sha Turkiyada akademik bo'lgan kishilar bu ko'mak nomida bir tashkilot tuzib, Germaniyada o'qishni masalasini ko'taradi.
Buxoro endi bu nechinchi yillarda bo'lgan? Bahrom aka.
1922 yilda Toshkent shahrida ko'mak nomida bir jamiyat tuzishadi va bu jamiyatni Buxoro hukumatidan Fayzulloh Xo'jayev fitratlar qo'llab-quvvatlaydi. Natijada Toshkentdan 4 nafar yigit Vali Qayimxon bilan birgalikda Sattor Jabbor, To'lagan Mo'min, o'sha Saidali Xo'jalarga Buxoro pasportini tashkil qiladi va to'liq o'qishi Buxoro hukumat tomonidan ta'minlanishiga kafolat beradi. Shuning uchun ba'zi manbalarda Vali Qayimxonni asli buxorolik ham deyishadi. Aslida Buxoro pasporti unga o'sha Buxoro hukumat tomonidan taqdim qilingan edi. Keyin Berlinga kelgan Vali Qayimxon avval Oliy Ziroat maktabida o'qishni boshlaydi, keyinchalik Berlin universitetini tugallagan va o'sha o'qish jarayonida Mustafa Cho'qay bilan nihoyatda yaqin aloqada bo'lgan, ular o'sha Yangi Turkiston jurnalini chop etgan. Shu tufayli undagi o'sha o'tkir maqolalari tufayli Vali Qayimxon 1926 yildayoq sirtdan Sovet hukumati tomonidan o'limga hukm qilingan edi. Vali Qayimxon Toshkentda yashab turgan paytda o'sha Bashoratxon Umar Qoriyeva degan qiz bilan turmush qurgan va bu qiz uzoq yillar davomida Vali Qayimxonni kelishini kutgan. Ammo 1931 yildagi xatga ko'ra Vali Qayimxon vatanga ketishdan umuman umidini uzadi va o'sha turmush o'rtog'iga bir kechirim xati yo'llaydi. Bu kechirim xatida bir tilla soat, yana qimmatbaho narsalar bilan undan o'sha voz kechishini va roziligini bayon qiladi. Albatta, Berlinda faoliyati davomida Vali Qayimxon vatanda ali o'sha jisman Germaniyada, qalban vatanda bo'ldi. Tinimsiz Munavvar qoriga o'sha Said Nosir Mirjalilovga xatlar yozib turgan, Germaniyada bo'lgan talabalar hayoti, dunyoda kechayotgan voqeliklar va Turkistonda bo'layotgan voqeliklarga o'zining munosabatini bildirib turgan. Bu aloqalarda uning akasi Abdulhay Qoriyevning xizmati juda katta. Abdulhay Qoriyev ukasiga o'sha juda ko'p xatlar yozgan va u xatlar bilan birgalikda Vali Qayumxonga Turkistondagi matbuotdan, gazeta jurnallardan, Mehrobdan Chayonga o'xshagan Cho'lpon tomonidan chiqarilgan kitoblardan nusxalar jo'natib turgan doimiy ravishda. Shunday xatlardan birini o'sha akasi Abdulhay Qoriyevning nimasida ishida ko'rdim va unda xat sanasi 1930-yil 23-dekabr deb yozilgan va bu xatda Vali Qayumxonga o'sha oilasi haqida ma'lumotni berish bilan birgalikda sen do'sting Botu haqida so'rabsan. Botu na Samarqandda Ma'rif nozirligida, na Toshkentda yo'q. Uning oilasi ham hech qanday ma'lumotga ega emas. Vaholanki o'sha yozdan buyon bir ma'lumotsiz bu oila deydi. Ya'ni bu narsa nimani ko'rsatadi? O'sha amalga oshirilgan narkompros ishi to'liq Moskva tomonidan amalga oshirilganligini va sir saqlanganligini ko'rsatadi. Endi bir vazir odamni yo'qligi 6 oylab yo'q bo'lib ketishi shundan dalolat beradi.
Endi umuman o'sha Ozodlik radiosi, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining bunday tarixiga qaraladigan bo'lsa, ilk paytlarida havo kuzatilgan eshitirishlarda o'sha ziyolilar nafaqat o'zbek, mana Rossiyadan qochib borgan ziyolilar yoki Qirg'iziston, Qozog'istondan o'sha xorijda yurgan ziyolilar o'sha ko'proq o'sha ozodlik, milliy g'oya, keyin mana shu sobiq SSR o'sha paytlardagi o'sha bolsheviklar tuzumida taqiqlangan g'oyalar haqida ko'proq shu milliy ozodlik harakati g'oyalari haqida aytishgani o'sha ozodlik arxivlarida saqlangan bu hujjatlar. Endi o'sha Vali Qoyimxon, Boymirza Hayit yoki Vali Zunnunlarning xorijdagi faoliyatidagi asosiy g'oyasi haqida gapirib bersangiz marhamat. Ular nimalarni ilgari surishgan?
Asosiy g'oya aytdikki, asosiy g'oya shundan iboratki, biz buni hammasini juda uzoq vaqt davomida, agar siz hozir ozodlikni aytyapsiz, men SSRda bo'lgan voqealarni bunga qarama-qarshi keltirishim mumkin. Masalan, urush tugab ketdi. Urush tugagandan keyin o'nlab yillardan keyin ham SSR mamlakati bu insonlarga qarshi yirik-yirik tirajdagi gazetalarda, jurnallarda tinimsiz maxsus maqolalar yozib turdi. Ya'ni bu maqolalarda ularga nisbatan tuhmat, ularni obro'sizlantirishga, ularning o'sha kurashini bir yo'qqa chiqarishga harakat edi. Ya'ni o'zining dushmani sifatida ko'rgani. Sababi ular juda katta sirlarni bilar edi. Shuni men o'sha Boymirza Hayitning kitoblaridan keltirsam, hozir ham ahamiyatga, haligacha tugallanmagan hisoblanadi bu. Boymirza Hayitning o'sha Sovet Ittifoqida 1987-yil Istanbulda nashr etilgan kitob bor. Sovet Ittifoqida turklik va islomning ba'zi masalalari degan. Shu kitobda juda katta bir g'oyaviy kurashning g'oyaviy asosi ko'rsatib berilgan. Jumladan nima deydi? Boymirza Hayit aytadiki, 1935-yilgacha Qizil Armiya birorta turkistonlikni o'z safiga qo'shgani yo'q deydi. 1935-yildagi demak qaror asosida juda kam miqdorda ola boshladi. 39-yil fin urushidan keyin bularni soni ko'paydi. Faqat 41-yildagina demak yalpi turkistonliklarni Qizil Armiyaga olish bo'ldi dedi. Urushning dastlabki yillarida 41-42-yilda birgina o'sha g'arbiy frontda 2 milliondan ortiq 44-yilga, 43-yilga kelib esa ularning soni qariyb 5 millionga yaqinlashdi deydi. Ularning dastlabki paytlarda qo'llariga qurol ham bergani yo'q. Bir tayoqni qo'liga berib, miltiq shaklidagi tayoqni qo'lga berib, frontga tashladi deydi. Natijada o'sha nemis qo'shini bilan to'g'ri kelgan paytda olmon qo'shini bilan to'g'ri kelgan deyarli hammasi qirib tashlandi. Boshqa qismini esa ular qurolsiz holda ko'rgandan so'ng asir oldi deydi. Natijada ular hech bir nimasiz o'sha asirlikka o'tib ketdilar deydi. Mana bu holat ko'rsatadiki, demak, ularni bir nima sifatida tashlaganligini, bir hech qanday tayyorgarliksiz va qurolsiz tashlaganligini ko'rsatadi.
Ikkinchi masalada aytaman. Hozir maqomga gapingizni bo'ldim. Uzrda, mana hozir juda qiziq narsa bo'lyapti. Bugungi zamon bilan hozir agar parallel keltirsak, masalan, o'sha Ukrainada o'sha Rossiyaning hududidan olib borilgan o'sha mobilizatsiya orqali yollangan yangi askarlar nima deydi, zambarak yemi qilib old liniyaga, eng qizg'in liniyaga tashlangani aytilyapti-da. Bular orasida afsuski mehnat muhojirlari ham bor, o'sha qamoqdan yollangan o'zbekistonlik yo qozog'istonlik, qirg'izistonlik, markaziy osiyolik. Hozir bu o'sha o'tgan asrda 2-jahon urushi paytida aynan shu manzara bo'lgani haqida eslatyapsiz. Hozir shunchaki bugungi kun bilan parallel keltirmoqchi edim, o'sha zambarak yemi degan jumla hozir ham qo'llanyapti.
Shunday. Endi ikkinchi masala, Turkiston legioni qanday vujudga keldi? 1941-yilga kelib, o'sha urush harakati boshlanganidan so'ng Mustafa Cho'qay va Vali Qoyimxonlar o'sha asirga olingan turkistonliklarni bir ro'yxatga olishga kirishadi. Va o'sha yilning oxiriga kelib Turkiston legioni haqida bir ruxsat olinadi. 42-yilda esa o'sha Fransiyadagi konslagerda kasallik yuqtirib olgan Mustafa Cho'qay vafotidan so'ng Turkiston legionining yagona rahbari sifatida Vali Qayimxon chiqadi va Vali Qayimxon o'sha 5 ta qozoq, qirg'iz, turkman, tojik, o'zbeklardan iborat barcha turkistonliklardan demak bu legionga yig'a boshlaydi. Ular qisqa muddatda 180 mingdan oshdi. U 180 mingga yana 80 ming atrofida ularga yordam beradigan guruhlar tuzilgan va jami 267 mingdan iborat Turkiston legioni eng qudratli bir jabha paydo bo'ladi va bu Turkiston legionining o'sha Milliy Turkiston gazetasi chop qilingan, Front gazetasi buni ko'pchiligi Chig'atoy ko'chardi nimasida o'zini arxivida ko'rganman va bu juda ham yuqori kayfiyatda bo'lgan. Ular o'zlarini bir Turkistonni ozod etamiz, azaliy o'sha birinchi sonidayoq Milliy Turkistonning bizning yo'limiz qurboshlar yo'li, bizning yo'limiz bobolar yo'li, bizning yo'limiz mustaqillik yo'li degan bir bayonot bilan chiqqan edi Vali Qayimxon.
O'sha paytda ruslardan ozod qilamiz degan g'oya bo'lgan
edi. Albatta, albatta. Va o'sha paytdayoq qasamyotni legionga qabul qilinayotganlar Turkiston muxtoriyatining bayrog'ining ostida Qur'on bilan ikkita o'sha qo'yilgan qilich bilan qasamyot qilib Turkistonni ozod qilish orzusida jangga kirayotganligini aytadi. Bu holatlarning hammasi ko'rsatadiki, mana masalan Polshani o'sha general Anders armiyasi yoki bo'lmasa boshqa milliy ozodlik kurashchilari demak bir o'sha kuch sifatida tan olindi-yu, keyin 1945-yil 24-martga kelib o'sha nemis hukumati o'sha Turkiston Milliy Birlik qo'mitasini, ya'ni Vali Qayimxon qo'mitasini Turkiston Milliy Ozodlik hukumati deb tan oldi. Turkiston legionerlarini demak o'sha legionni esa Milliy Ozodlik qo'shini sifatida tan oldi. Albatta bu kechikilgan edi. Fevralda Yaltada kelishuvda Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya va SSR rahbariyati asirlarni almashish masalasini qo'yadi. Mana shu yerda 200 mingdan ortiq turkistonlik o'sha legionda yurgan askarlarning taqdiri mavhum bo'lib qoldi. Ularni amerikaliklar ham qo'lga olsa, demak, qurolsizlantirib sovetlarga topshiraverdi. Fransuzlar armiyasi ham, boshqasi ham, sovet armiyasi esa urush nimasiga ko'ra deb degan bir qoidasiga ko'ra degan bir nima bilan qaror bilan ularni tinimsiz o'qqa tutgan, son sanoqsiz juda ko'pchiligi qirib tashlangan. Eng qizig'i urush jabhasida 1942-yil may oyida Bryansk o'rmonlariga o'sha Turkiston legionerlari bilan jang boshlangan paytda ularni hattoki yaradorlarini ham asir olmagan, hammasini qora fashist deb ushlaganini yaradorgacha o'ldirib tashlagan. 65 mingdan ortiq demak legionerlar o'sha sovetlarning qo'shinida demak yo'q qilingan edi va bu narsalar esa bu nafaqat sovet davlati tomonidan balki dunyo tomonidan ular eshitmadi. Shunda aytadiki, ikkita turk talabasi orqali Boymirza Hayit o'sha paytdagi Bavariyadagi AQSh qo'shini tamsilchisi bo'lgan Esonbey bilan aloqaga chiqib 100 minglik o'sha Turkiston legionerlarini saqlab qolish masalasini ko'taradi. Bu Anqarada ko'rilgan, Anqara faqat ularni ichida sovet josusi bo'lsa-chi 10 mingta deydi. O'sha Boymirza Hayit aytadiki, ta'assufki bularni 100 ta ham chiqmasdi deydi. Ular umuman to'ygan, umuman o'sha zulmlardan bezor bo'lgan, vatanni ozod qilish uchun qo'liga qurollab jang qilayotgan bu insonlar orasidan hech kim demak josus bo'lmasligi aniq edi. Bu yerda befarqlik bo'ldi deydi va faqat 45-yil noyabrgacha aksar qismi halok qilingan, aksar qismi sovet davlatiga kelganlar 20-25 yillik qamoq bilan Sibirga jo'natilgan va faqat Eisenhowerning o'sha qarori bilan bor yo'g'i 600-800 nafar turkistonlik omon qolgan, shulardan biz omon qolganlari haqida gaplashyapmiz. Vaholanki Turkiston legionerlari bu tan olinishi kerak edi, Turkistonni haqli ozod qilishga bir imkoniyat sifatida kurash olib borgan insonlar edi. Keyinchalik esa uning o'sha g'oyaviy rahbarlari bo'lgan insonlar sovet dushmani sifatida butun umr ta'qib qilindi. Lekin shunday bo'lsa ham, masalan, Vali Qayumxon biror davlatning fuqaroligini olgan emas, biror marta o'zini o'sha mavqesidan pastga tushgan emas, vafot etgancha xudo umr berib 92 yil mustaqil vatanga qaytdi, keldi va 93 yilda vafot etdi. Bu insonlar Boymirza Hayitning demak kurashi va yozgan asarlari, eng qizig'i nima uchun boshqa asarlardan Boymirza Hayitning asarlariga qiymati katta, juda mashhur bo'lib ketdi. Sababi bu yerda sovetlarning geopolitik o'sha mavqeini ta'minlab turgan Turkiston haqida u qayg'uradi. Ya'ni bir yilda deydi, birgina Qozog'istonni o'zidan 120-130 million tonna temir, 135 million tonna po'lat, 100 million tonna neft qazib olinadi. O'sha qishloq xo'jaligini 60%ini sovetlarning o'sha umuman boy uran, oltin, kumush konlari hammasi Turkistonda. O'sha 100%lab ba'zi kerakli mahsulotlar Turkiston beradi. Agar Turkistonning o'sha xomashyo bazaligi bo'lmaganda edi, sho'ralarning yashashi yoki bo'lmasa o'sha asosi hech qanday yutuqqa erisha olmagan bo'lardi dedi. Uning o'sha agar ertaga Rossiya bilan Xitoy o'rtasida Turkistonda milliy shuur uyg'onadigan bo'lsa, ularning do'stligi tugaydi deydi. Va Turkiston shundan keyingina jahon iqtisodiyotiga yoki jahon madaniyati Turkistonga bir bog'lanishi mumkin deydi. Bu baholar esa demak o'sha juda oldindan Boymirza Hayitning his qilganligini va Turkiston uchun ko'pchilik olimlardan ancha avval bu nimasini to'g'ri baholay olganligini anglatadi va shuning uchun qadr topdi dunyoda. Shuning uchun olim sifatida ham asarlari ham ko'p tarqalishini sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi esa mana shu insonlarga minbar bergan, mana shu insonlarning ovozini, dardini dunyoga yetkazib berishda nihoyatda katta xizmat qildi deb hisoblayman.
Mana siz arxiv bilan ko'p ishlagansiz. O'zbekistondagi o'sha arxivlarda shu bularni bergan ko'rsatuv eshitirishlarining mazmunimi, matnimi qaysidir bir shaklda saqlanib qolganmi? Bormi bu arxivga kirish imkoni?
Menimcha arxivlarda maxsus yig'ib borilgan bo'lishi mumkin, lekin men bittagina o'sha Vali Qayumxonning akasi Abdulhay Qoriyevni ishi bilan tanishganman va o'sha jarayonda demak ko'p narsani, ba'zi narsalarni o'sha Turkiston legioni haqida ba'zi narsalarni ko'rganman, lekin maxsus o'rganilib o'sha matnlarni olib yurilgan hujjatlarga hali duch kelganim yo'q. Sababi umuman Turkiston legioni bilan bog'liq yoki bo'lmasa muhojirlar bilan bog'liq ishlar demak boshqa bir yo'nalishda bo'lgan bo'lishi mumkin. Faqat bitta narsani ayta olamanki, ularning o'sha radio eshittirishlari vatanda juda keng eshitilgan. Men shuni bitta bilaman. Shuni chunki yana bir narsa bor. Shinelli yillar degan Shuhratning shunaqa bir romani yozilgan. Shuhrat o'zi shaxsan Berlingacha bo'lgan, urushda, frontda albatta sovet askari sifatida faoliyat olib borgan, lekin katta qismi hozir o'sha e'lon qilinmagan, o'z vaqtida qarshilikka uchragan, aynan Turkiston legioni bilan bog'liq, aynan turkistonlik muhojirlarni ularning Germaniyadagi uchrashuvlari qismi. Boisi bu uchrashuvlarni u juda bir boshqacha shavq bilan yozadi. Sababi unga qaysidir ma'noda yaqin edi bu odamlar va bu odamlarni dushman sifatida tasvirlaganda ham bir nima sifatida, vatan xoini sifatida tasvirlaganda ham o'shadagi bir nimasi, muhabbati sezilib qoladi. Shu uchun balki sovet mamlakati ruxsat bermagandir asarning katta qismini chop etishga. Roman kesib tashlangan. Shundan o'ylaymanki, yana bitta Boymirza Hayitning fikri bilan nima qilmoqchiman? Sovet mamlakati deydi, Turkiston legionining tuzilishi to'rt narsani asosan isbotladi deydi. Birinchidan deydi, qanchalik nima bo'lmasin sovet fuqarosini vujudga keltira olmagan edi deydi. Ikkinchidan deydi 1926-yildan boshlab Turkiston nomini to'xtatish uchun, tugatish uchun O'rta Osiyo harbiy okrugi degan nomni Turkiston harbiy okrugi deb qaytarishga majbur bo'ldi deydi. Turkiston legioni orqali hali turklik ruhi tugamaganligini, masalan, o'sha Germaniyaning yuqori harbiy doiralari ulardan so'raganda biz urushadigan bo'lsak Turkiya bilan sizlar qo'llaringa qurol olasizlarmi deganda ular asla yo'q deb qat'iy javob berganligi demak bu insonlarda bu insonlarni kurashidan mazmun asir tushganligi ilojsizligi uchun qaysi tomonga kerak bo'lsa urushib ketaverishda emas aksincha aniq bir mafkuraviy maqsad bilan qo'lga qurol olganligini ko'rsatadi deydi. Keyin Afg'oniston urushi haqida to'xtaladi. Afg'oniston urushida ham aytadiki, dastlab turkistonliklardan foydalandi deydi 79-yil. Keyinchalik bular Afg'onistonda yurish jarayonida sovet o'sha harbiy rahbariyatining buyruqlarini bajarmay qo'ydi deydi va aksar qismini ancha qismini qaytarib olishga majbur bo'ldi deydi. Ya'niki ular ishongan edilar turkistonliklarda Turkiston ozod sovet o'zini haqiqiy sovet emas deb bilganliklariga. Shuning uchun o'g'irlab bo'lsa ham ozodlikni ko'rdi. Xalqning ichida orzusida bor edi shu narsa.
Qarang, endi 53-yillarda o'sha qisqa to'lqinlarni sobiq Sovet ittifoqida juda qattiq to'sishgan. Bu haqda mana arxiv ma'lumotlari bor. Lekin maxsus qurilmalar bilan odamlar eshitar ekanda. Mana siz endi Vali Qoyimxonni yaqinlari bilan aloqada bo'lgan tarixni o'rgangansiz. Ular qanday eshitishgan ekan? Eshitishganmikin ular? Bu haqda ma'lumot bormi sizda?
Yo'q, bu haqda ma'lumot yo'q. Vali Qoyimxonning akasini hali biz oqlay olganimiz ham yo'q. Keyingi oqlovda olib chiqish niyatimiz bor. Boisi ular juda ham masalan qarindoshlarining bir qismi juda ham qattiq xavotirga tushgan, qo'rqishgan. Lekin boshqa ziyolilar, boshqa odamlar eshitib borishganligi ma'lum. Aynan o'sha farzandlarini bilmayman.
Siz o'zingiz ozodlikni birinchi marta qachon eshitgansiz?
Ozodlikni menimcha talabalik yillardan.
Nechinchi yillar endi?
Bu 90-yillarning oxiri, 90-yillarning o'rtalaridan eshitib kelamiz.
Sovet ittifoqi paytida qanday eshitishgan? Qaysi mavzularni ko'proq eshitishgan? Bu haqda siz hech masalan arxivda ishlaganingizdami bilmayman, bir hech uchradingizmi shu haqda bir ma'lumotga?
Umuman olganda Ozodlik radiosini O'zbekistonda boya aytdim, har doim eshitishgan deb. Faqat hech qachon buni muhokama qilishmagan, o'zlari bilib qo'yishgan. Masalan, bilamanki otamlar 70-yillarda ham eshitgan, o'zimni otam qishloqda yashagan bo'lsa ham. Bu ma'noda demak, sovet davlati yoki bo'lmasa unaqa to'sib kimdan to'sgan, to'sish imkoniyati baribir bo'lmagan deb o'ylayman. Juda uzoq qishloqlarda odamlar eshitgan ekan, u faqat buni keng muhokamaga yoki bo'lmasa buni eshitayotganini aytmagan bo'lishi mumkin.
Ochiq muhokama qilishmaganda, o'zaro gaplashgandir.
Shunday.
Endi bu o'sha boya bir aytib o'tib ketdingiz, o'sha ziyolilarga, o'sha Turkiston hukumatining yetakchilari deb keladi ozodlikdek arxividagi hujjatlarda, o'sha Vali Qoyimxon, Vali Zunnun yoki Boymirza Hayit, undan keyin ham bir qator faollar bo'lgan. Men ulardan ba'zilarini hozir sizga ismlarini aytaman. Masalan, Qosim Inoyatiy, Omonberdi Murod, Vahob Qora degan jurnalistlar ishlashgan. Bu afsuski bularning hammasi haqida ham ma'lumot ko'p emas ozodlik arxivlarida ham. Siz bulardan masalan biz Vali Zunnun haqida gapirmadik, u kishi haqida ham ozgina gapirib berasizmi? Bilasizmi siz bu kishini? Abdulla To'lagan deb.
Turkiston legionida bo'lganligini va o'sha nimani harakati bilan omon qolgan vatandoshlardan, legionerlardan biri sifatida bilaman. Lekin ko'p vaqt ozodlikda ishlagan insonlardan Chig'atoy ko'chardi uyida bo'lganman. Turkiyada juda ajoyib va juda katta arxivi bor. Temur Xo'jani bilaman va bu ozodlikda ishlash, shu yo'l bilan millatga xizmat qilish, millatni uyg'otish, o'zligini saqlab qolishda demak bu insonlar bu ish sifatida emas, bir burch sifatida ishlagan deb o'ylayman. Masalan, boshqa ish ham qilish mumkin edi, boshqa ish bilan ham yashash mumkin edi, lekin bir milliy mujodalaning bir nimasi sifatida, kurashchisi sifatida o'zini ko'rish uchun shu radio bilan bir vatanga bir xizmat qilish, millatga bir dinga bir xizmat qilish deb hisoblaganmi deb o'ylayman.
Endi ahamiyati qanaqa bu xizmatni sizningcha? Ya'ni ozodlikning mana shu ziyolilarga minbar berishining O'zbekiston, deylik o'sha Turkistonda yashayotgan aholi uchun, xalq uchun ahamiyati qanaqa bo'lgan?
Bu yerda shundayki, yolg'onni yoki bo'lmasa ko'p holatlarda o'sha hukmron mafkuraga qarama-qarshi bir fikr ham borligini eshitish yoki anglay olish uchun millatga ikkinchi bir maydon beradi. Bu o'sha millatni to'liq manqurtlashmasligi uchun, ayniqsa bu ziyolilar uchun juda muhim, chunki tanqidiy fikr degan narsa shakllanadi insonda. Shu uchun muhim deb o'ylayman. Haqiqatni yoki tanganing ikkinchi tomonini ko'rish, biz kimmiz degan narsani o'zlikni yo'qotmaslik uchun, insonni demak boshqa fikrlar bilan tanish uchun, dunyoda eng qimmat narsa bir axborot bo'ladi. Shu axborotni demak olishi uchun demak muhim edi bu xizmati bu radioning.
Endi biz masalan, biz shaxsan men o'zimni eslayman, shu bir voqea, bir holatni eslayman. Masalan, o'sha 90-yillarning boshlarida ozodlik eshitirishni kundalik eshitirishlari stenogramma qilinib, hujjatlashtirilib, kerakli tashkilotlarga tarqatilardi-da. Ya'ni bu Mustaqil O'zbekistonda tug'ilgan tajriba emas, balki o'sha Sovet O'zbekistondan qolgan tajriba ekanini aytishardi. Ya'ni KGB arxivlarida shunday stenogrammalar saqlangan bo'lishi ehtimoli juda katta, men bunga ishonaman. Umuman o'sha KGBni o'sha arxivlariga, sobiq ittifoq davridagi KGB arxivlariga, masalan, olim sifatida, tadqiqotchi sifatida siz kira olasizmi? Ochiqmi siz uchun bu?
Ha, albatta, bu arxivlar ochiq va aynan shu yo'nalishda armiyadan kelib ko'p yillar ishlagan o'sha xodimlarni ham endi hozir yoshi juda ulug' bo'lsa ham taniyman. Ularni faoliyatlari asosiy ba'zida endi hozir hazil kulgu bilan eslaymiz. Shunday qilgandek, buni nima qilish uchun demak nima deydi? Shunaqa axborotni izlaganmiz deb aytib qoladi, lekin men o'ylaymanki, bu axborotlar yig'ib borilgan, o'rganilgan faqat bir tashkilot nuqtai nazaridan. Va u qanday keyinchalik oqibatga olib kelishidan ko'ra umuman hisobot uchun nima qilgan, chunki Sovet davlatining 50-yinchi yillardan keyingi tashqi razvedkasida juda muhim bo'lmasa, umuman boshqa kattaroq ish qilishga uncha xalqaro huquq izn bermagan. Keyinchalik afg'on urushi esa butunlay uning obro'sini xalqaro maydonda to'kib yubordi va KGBni masalan oldingi erkin harakati nima qilgan emas. Shu uchun axborot sifatida yig'ib qo'yilgan bo'lsa kerak va uni agar bir ilmiy nuqtai nazardan masalan bir tadqiq qilish uchun o'rganmasa, boshqa nuqtai nazardan u yig'ilgan axborotlar hech qanday bir katta qiziqmaganman. Sababi unga
ko'rganmisiz, Bahrom aka, o'sha byulleten deylardi, ko'rganmisiz?
Ba'zi narsalarga nima tushganday hayolimda, lekin hech aynan nima uchunligini nima qilmaganman, qiziqmaganman.
Endi mana sobiq o'sha sovet davrida, demak o'sha 50-yinchi yillardan keyin to 90-yinchi yillargacha Ozodlik radiosi O'zbek xizmati, demak o'sha muqobil fikrga minbar bergan, shu ziyolilar uchun minbar bergan, buni ahamiyati katta dedingiz. Endi mustaqillik yillarida ham Ozodlik o'zini faoliyatini davom ettirdi. Mana Mustaqil O'zbekiston 90-yinchi yillardan buyog'iga yana o'sha turfa fikrlarga mikrofon berishga, minbar berishga harakat qildi. Siz mustaqillik yillaridagi Ozodlik radiosining faoliyatini qanday baholaysiz? Ya'ni bu faoliyatining ahamiyatini qanday baholaysiz?
Nazarimda bu baribir har qanday holatda yaxshi baho berilishi kerak. Davlat, masalan, davlat tomonidan faoliyatga ruxsat berildi yoki taqiqlandi, eshitirishga yo'l qo'ymayapti, qo'yyapti, bu boshqa masala. Lekin umuman olganda jamiyatda, demak, o'sha bir muqobil fikrlarning dunyoga kelishida xizmat qilayotgani katta qiymatga ega bo'lgan masala. Endi uni davlat nimani o'ylab yoki qanday nima o'ziga muxolifat ko'radi bir fikrda, bu endi u siyosatning vazifasi deb o'ylayman. Lekin Ozodlik radiosi umuman xalqaro radiolar bizning ichimizda mahalliy matbuotda, mahalliy jurnalistikada qanaqadir bir erkin fikrning tug'ilishi uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Masalan, o'shandan kam bo'lmagan axborotni ichkaridan bir boshqa bir sayt chiqarib, masalan, o'rganadi, baribir katta tajribaga ega bo'lgan maktabni masalan ichkarida o'rganadi va balki o'nlab ozodlikka o'xshagan bir jurnalistlarga o'xshagan jurnalistlarni tug'ilishi uchun bir nima bo'ldi, g'oyaviy beshik desa bo'ladi endi. Manba bo'ldi desak bo'ladi.
Hozir endi ko'proq kimlar eshitadi sizningcha ozodlikni?
Ozodlikni menimcha hamma eshitsa kerak. Kim qiziqsa eshita oladi, chunki sizlar qanchalik nima bizni kam eshitadi deb nima o'ylashlaringiz mumkin, lekin bizda masalan hech qanday nimani ko'rmadim. Masalan bir ozodlikda eshita olmayapmiz degan odamni ko'rmadim. Hozir imkoniyat juda katta-ku.
Endi bu suhbatimizni boshidagi asosiy mavzu, asosiy masala, ya'ni o'sha Turkiston hududidagi milliy g'oya, milliy ozodlik g'oyasi hozir go'yoki yana aktual bo'ldi-da, kun tartibiga chiqdi Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng. Ayniqsa so'nggi kecha kunduzda berilayotgan bayonotlar ayrim rus harbiylari yoki arboblari tomonidan to Turkiyagacha bo'lgan hududlarni qaytadan yana birlashtirishimiz kerak, sobiq ittifoqni tiklashimiz kerak degan bayonotlar bo'ldi shu kecha kunduzda ham internetda. Ya'ni bu o'sha o'tgan asrning boshida Vali Qayumxonlar ko'targan g'oya hali ham aktualligicha qolyapti-da. Shu ma'noda masalan bugun shu g'oya uchun kurashayotgan, shu narsani hali ham aktualligini his qilayotgan ziyolilar ko'pchilikmi O'zbekistonda?
Albatta, bu juda muhim, ayniqsa yoshlarning o'rtasida. Bizda 3 ta toifa bor, lekin eng ko'p ta'siri ortib borayotganlar menimcha yoshlar va ular hech qachon o'sha mustaqillikni hech kimga bermaslik tarafdori. Men bitta narsa, bu bitta O'zbekistonda emas, barcha hozir Markaziy Osiyoning ham aksar davlatlarida, Qozog'istonda, Qirg'izistonda juda yuqori deb hisoblayman. Shuning uchun kechagi kunga aynan jadidlar yoki bo'lmasa o'sha istiqlolchilik kurashi qahramonlariga o'rganishga nisbatan olinayotgan kinolar ham, qilinayotgan, chiqarayotgan maqolalar ham, ilmiy tadqiqotlar ham juda katta. Va bu jarayonda men hozir suhbatimiz ahamiyati shundaki, aynan Turkiston legionini bir masalasini, tadqiqotini yana ham kengaytirsa kerak deb o'ylayman. Yaqin o'rtalarda juda ko'p olimlarimiz, shu yosh olimlarimiz shu masala bilan shug'ullanadi. Boyagi bayonotlar masalasiga kelsak, bu endi oxirgi kunlarda, chunki o'sha bir vatanni yo'qotish juda qiyinda, o'sha tuzumning egasiman deb turgan odamlar o'sha uyini yo'qotib qo'yibdi. Shuning uchun bor yo'g'i o'zidan boshqa hech kim eshitmaydi, qolganlarda kulgi qistatadi. Hech qanday bir eng katta yo'qotish u yerda mafkuraviy jihatdan bo'lgan va u allaqachon yo'qolganligini endi his qilyapti. Hatto o'zining mamlakatida ham uni qo'llab-quvvatlayotgan odamlar topilmayotgani bizni masalan juda katta tashvishga solmaydi. Bizda yetarli darajada nima qiladigan o'sha qo'llab-quvvatlaydigan bir avlod shakllanib kelyapti.
Lekin mana hozir keyingi paytda bu juda bir qiziq trend kuzatilyapti. Hozir siz o'zingiz yaxshi eslatib o'tib ketdingiz, o'sha jadidlar g'oyasini tiriltirish, ularga qaratilgan o'sha filmlar va bularni masalan o'sha hokimiyatni oliy darajadagi vakillari, hatto prezident Mirziyoyevning qizi, ziyolilar tomonidan ilgari surilayotgani bu yoshlarni yanada ruhlantiryapti. Keyingi paytda ancha bahs bo'lib qoldi bir tarafdan. Boshqa bir tarafdan rahbariyatning siyosiy qarorlari biroz qarama-qarshi ziddiyatliroq. Ya'ni jadidlarning asl g'oyasi milliy Turkistonning ozodligi, ayniqsa ruslar bosqiniga qarshi ozodlik bo'lsa, bizda masalan kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev biz eng qiyin paytlarda ham ruslar bilan birga bo'lganmiz va ruslar bilan birga bo'lamiz deb bayonot berdi-da. Bu yoqda ziyolilar bu g'oyani ilgari suryapti, rahbariyat bu g'oyani ilgari suryapti. Buni oxiri nima bilan tugashi mumkin?
Men boya aytdim, 2 ta toifa bor deb. Bu Markaziy Osiyoning hammasiga xos. Masalan, yaqinda Bishkekda bo'lib kelgan paytimda, Bishkekda bir yigitning fikri juda meni ta'sirlantirdi. Biz Leninning haykallari ko'pligi bo'yicha Belarusiyani ham ortda qoldiramiz, birinchi o'rindamiz deb aytdi-da, lekin u yerdagi erkinlik biz esa ayni paytda u turgani bilan hech narsa ahamiyatga ega emas. Yo'q, bizda ham xuddi shunday, bu katta avlod o'sha ning tafakkuri bilan yosh avlodning tafakkurining o'rtasidagi farqni aks ettiradi bu narsa. Chunki men o'ylayman, o'sha prezidentning bayonotini men ham juda ishonmay qayta-qayta eshitdim. Nazarimda o'sha bu yerda millat masalasiga to'xtaldimikin, ya'ni sizlar hech qachon xavotir olmanglar, bu yer sizlarning ham vatanlaring, biz sizlarni tashlab qo'ymaymiz. Hamma chunki Rossiyani o'zida ya'ni ruskiy deb yozilgan yozuvlar bilan yurayotgan odamlar bor. Dunyoga chiqqanda rus tilida gapirma degan ta'qiblar ketyapti. O'shanaqa o'sha oldidagi odamlarni bir ko'nglini ko'tarib qo'ydimikin deb o'yladim. Ikkinchi tomondan siz aytayotgan darajada tasavvur qilishdi. Men uni o'ylab gapirdi deb o'ylash juda qo'rqinchli. Unaqa bo'lishi mumkin emas. U juda ham o'zini obro'sini tushirib yuboradi, ham davlatning obro'sini tushirib yuboradi. Nazarimda shunday talqin qildi, qilinib ketdimikin?
Tushunarli. Endi mana ozodlik 70 ga kirdi shukrlarda. O'zbek xizmati, Ozodlik radiosi. Shu suhbat yakunida sizdan so'ramoqchi edim. Ozodlik radiosiga takliflaringiz, balki tanqidlaringiz bormi?
Ozodlik radiosiga tanqidlarim ku bo'lmaydi. Men aytdim, boshidan minnatdorman. Shu tashkil etilib, shu bir uzoq yillar davomida millatni ziyolilarini qaysidir ma'noda bir manba sifatida, yordamchi manba sifatida axborot berib kelganligi uchun bu radioni minnatdorchilik bildirdim. Shunday odamlarimizni demak nima qilgani uchun. Ikkinchi tanqid qilish nima emas, shart emas. Sababi erkin so'z nima deydi? Har qanday holatda bu qadrlidir. Uni hech bir albatta rostgo'y, haqgo'y nima o'sha bir axborot markazi sifatida omad tilayman faoliyatlaringizga. Har doim ham bunday so'zlar kerak bo'ladi. Ba'zida uni foydasi sal keyinroq bo'lsa ham, haqiqat achchiq bo'lsa ham deydi, uni mevasimi nimasimi keyin keltiradigan narsasi shirin. Ba'zida shirin yolg'onlar insonni qattiqroq bir halokatga olib keladi. Shu uchun achchiq tilli ozodlikni qadrlaymiz, hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz.
Rahmat Bahrom aka suhbat uchun.
Rahmat sizga ham.
Bundan 70 yil muqaddam Germaniyaning Myunxen shahrida ish boshlagan Ozodlik radiosining tahririyatida ishlagan ilk o'zbekistonliklar, millat oydinlari haqida o'zbekistonlik tarixchi olim Bahrom Irzayev bilan gaplashdik. Ozodlik radiosining 70 yilligiga bag'ishlangan turkum eshitishlarimiz davom etadi. Buning uchun Ozodlikning YouTube'dagi kanali, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va sahifasini, rasmiy saytini kuzatib boring. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina askarlari Pasxa bayramida Baxmut yaqinidagi havo hujumidan mudofaa bo'linmasiga non ulashdi. Ukraina va Rossiya Baxmutda qonli janglar olib bormoqda. Biroq Ukrain kuchlari shaharni o'z nazoratida ushlab turganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida imkon qadar tezroq NATOga qo'shilish zarurati haqida gapirdi. Rossiya prezidenti esa Moskvada Xitoy mudofaa vazirini qabul qildi. Urushning 418 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'tgan sutka mobaynida Rossiya harbiylari Zaporojye, Kamishuva hamda Snegurovka shaharlariga S-300 zenit raketa tizimlaridan 25 marta zarba bergan va 42 marta havodan hujum qilgan. Bu haqda Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, askarlar kun davomida rus qo'shinlarining 60 dan ortiq hujumini qaytargan, ammo katta yo'qotishlarga qaramay, qarshi taraf Donetskning Liman, Baxmut, Avdiivka va Marinka shahar va qishloqlariga hujum qilishda davom etmoqda. Baxmut va Avdiyevka bir necha oylardan beri shiddatli janglar markazi bo'lib qolyapti. Rossiya mudofaa vazirligi Wagner yollanma guruhi jangchilari Baxmutdagi yana ikkita hududni egallab olganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Vladimir Putinga Tinch okean floti tomonidan o'tkazilayotgan harbiy dengiz mashg'ulotlari haqida hisobot berdi.
Все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях, но задачи развития флота в том числе.
Mudofaa kuchlarimiz biz uchun ustuvor ahamiyatga ega. Birinchi navbatda bu Donbass mintaqasidagi xalqimizni va yangi hududlarimizni himoya qilish bilan bog'liq masala. Hech kim bizga Tinch okeanidagi flotni rivojlantirishni to'xtatish kerakligini aytmagan. Boshqa flotlar bilan ham shu kabi mashg'ulotlar olib borish kerak. Flotimizning ba'zi tarkibiy qismlaridan har qanday turdagi mojarolarda foydalanish mumkin. Buni e'tiborga olishingizni so'rayman.
Его компоненты безусловно могут использоваться в конфликтах на любых направлениях.
Putin tezkor tekshiruvlar Rossiyaning Tinch okeanidagi floti yuqori shaylikka egaligini ko'rsatgani hamda Ukraina Rossiya uchun ustuvor ahamiyatga egaligini aytdi. Harbiy mashg'ulotlar Xitoy mudofaa vaziri Li Shanfu Moskvaga tashrifi chog'ida o'tkazilmoqda. 17 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi Xitoy mudofaa vaziri Li Shanfuni qabul qildi.
Уважаемый товарищ министр, очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию.
Hurmatli janob vazir, sizni ko'rganimdan juda xursandman. Siz Rossiyaga buyuk do'stimiz, mening do'stim, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning tashrifidan so'ng keldingiz. Tashrif juda samarali bo'lganini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Biz mamlakatlarimiz o'rtasidagi harbiy hamkorlikni ham muhokama qildik.
Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств.
Pekin rasmiylari o'tgan hafta Linning Moskvaga borishi va mudofaa rasmiylari bilan uchrashishini bildirgan edi, biroq o'shanda Putin bilan uchrashuv haqida ma'lum qilinmagan. Xitoy rahbari Si Szinpin o'tgan oy Moskvada Putin bilan uchrashgandi. Moskva Ukrainaga urush boshlangandan beri Rossiya va Xitoy iqtisodiy, siyosiy va harbiy aloqalarini yanada mustahkamlashga kirishdi. Kiyev rasmiylari Rossiya Ukrainada foydalanayotgan qurollarda Xitoyga tegishli tarkibiy qismlar topilayotganini ma'lum qilgan. Xitoy esa Rossiyaga harbiy yordam berayotganini bir necha bor rad etgan. Braziliya prezidenti Luis Inacio Lula da Silva tinchlik o'rnatish uchun Rossiya-Ukraina urushiga aloqador bo'lmagan davlatlar guruhini tuzishni taklif qildi. Bu joriy hafta boshida Xitoylik hamkasbi Si Szinpin bilan ham bu masalani muhokama qilganini aytdi.
Ukrainada tinchlik o'rnatish juda qiyin. Putin to'xtash uchun tashabbus ko'rsatmaydi. Zelenskiy ham bu tashabbusini o'z zimmasiga olmaydi. Yevropa va AQSh urush davom etishiga hissa qo'shmoqda. Menimcha, bir stol atrofida o'tirib, bo'ldi, muzokaralarni boshlaylik deb aytadigan vaqt keldi.
Osiyoga safarini yakunlagan Braziliya prezidenti urushdan ko'ra tinchlik haqida gapirishni afzal ko'radigan yetakchilar guruhini yig'ishga urinayotganini ta'kidladi. Uning fikricha, bu yetakchilar qatorida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si va Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyonlar bor. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlab kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu yil boshida Germaniya Braziliyadan ham qurol yetkazib berishni so'ragan, biroq Lula buni rad etgan. Bu arada, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Braziliyaga tashrifi ham kutilmoqda. Qrim harbiy komissiyasi vakillari Simferopol shahrida fuqarolarni harbiy xizmatga jalb qilish bo'yicha kampaniya o'tkazdi. Yig'ilganlarga qurollarni yig'ish va qismlarga ajratib ko'rishga ham ruxsat berilgan. Harbiy komissiya vakillari shartnoma xizmatining ko'plab ijtimoiy imtiyozlar haqida alohida tushuntirish bergan.
Если бы у меня не было такого большого потенциала.
Agar sportga buncha katta ishtiyoqim bo'lmaganida, shubhasiz 100% harbiy xizmatga shartnoma imzolagan bo'lardim. Birinchidan, maosh yuqori. Akam shartnoma asosida xizmat qiladi, oiliga haqida gapirib bergan. Ikkinchidan, armiyada shartnoma bo'yicha askarlar chaqiruvdagilardan ko'ra erkinroq his qila oladi. Vatan himoyasi esa muqaddasdir. Onam menga doim birinchi navbatda ona vatanga muhabbat bo'lishi kerakligini o'qitgan. Do'stim ham shunday deydi. Agar sen armiyaga bormasang, dushmanni o'zi bu yerga keladi. Shuning uchun ham men shubhasiz armiyaga ketgan bo'lardim.
mutasaddilar 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar shartnoma tuzishi mumkinligi haqidagi varaqalar ham tarqatmoqda. Ayni paytda Rossiyada 1 apreldan 15 iyulgacha bo'lgan davrda 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan 47,000 nafar erkak harbiy xizmatga chaqirilgan. Rossiya armiyaga shartnoma asosida qo'shilishni rag'batlantirish kampaniyasini kuchaytirmoqda. Moskva va boshqa shaharlarda targ'ibot peshlavhalari va stendlari ko'paygan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa qozog'istonliklarning Ukrainadagi urushda ishtiroki aniqlangan faktlar bo'yicha 10 jinoyat ishi tergovini olib bormoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi bu haqda Kursiv nashrining so'roviga bergan javobida ma'lum qildi. Kastakning xabar berishicha, jinoyat ishlari bo'yicha boshqa ma'lumotlar oshkor etilmagan. Qozog'iston qonunchiligiga asosan jinoyat ishlari figurantlari 5 yildan 9 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga Wagner xususiy harbiy shirkatiga yollanib, Rossiya tomonida urushgan va Ukrainada halok bo'lgan bir necha qozog'istonlikning shaxsi ma'lum. Ular Qozog'istonda dafn qilingan. Qozog'iston Rossiyaning Ukrainaga bosqinini ochiq qoralagan emas, biroq Ostona Ukraina hududi yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirib keladi. Avvalroq Ozodlik radiosi Ukrainadagi urushga Rossiya o'zbek mehnat mojirlari va rus qamoqxonalarida saqlanayotgan o'zbek mahkumlarni ham jalb qilayotgani to'g'risida qator xabarlar bergan edi. Ozodlik bir necha o'zbekistonlik Ukraina urushida halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotga ega. Biroq O'zbekiston hukumati hozirgacha bu xabarlarga munosabat bildirmagan. Faqat Telegram tarmog'ida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga tegishli deb ko'riladigan xavfsizlik kanali Xorazmlik 43 yashar shaxsning jasadi Ukrainadan kelgani haqida bir xabar tarqatgan. Bu xabarga ko'ra, joriy yilning 30-yanvar kuni Rossiya tomonidan Ukrainada bo'layotgan qurolli to'qnashuvga yuborilgan va u yerda halok bo'lgan 50 qalalik 43 yoshli FX jasadi O'zbekistonga olib kelingan. Chetel davlatlari harbiy xizmatiga yollanish qonunan taqiqlanadi va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra javobgarlikka tortiladi. Germaniya Ukrainadagi muhtamal harbiy jinoyatlarga oid 337 xabarnoma oldi. Ushbu ma'lumot Bundestag deputati Günter Krings Federal Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natgandan so'ng oshkor bo'ldi. Jinoiy politsiya idorasi Ukrainada sodir etilgan muhtamal harbiy jinoyatlarga doir 337 xabarnoma olganini bildirgan. Xabarnomalar ukrainalik qochqinlardan ham, fuqarolardan ham kelgan. Kringsning so'roviga javobda Germaniya Ukrainada sodir etilgan harbiy jinoyatlar bo'yicha dalillar to'playotgan Ukrain tergovchilariga texnik ko'mak ko'rsatish maqsadida sud tibbiy ekspertiza ashyolari xarid qilishi va yetkazib berishi qayd etilgan. Slovakiya va'da qilingan 13 ta MiG-29 qiruvchi uchoqlarining barchasini Ukrainaga berdi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Vazir Yaroslav Natka ko'ra, uchoqlar quruqlik orqali mumkin qadar xavfsiz tarzda yetkazilgan va bu juda muhim va murakkab logistika amaliyoti bo'lgan. Avvalroq Polsha ham Ukrainaga 4 ta MiG-29 uchog'ini bergan va yana 6 ta uchoq yetkazib berishni rejalayotganini bildirgan edi. Shuningdek, Germaniya Polshaga sobiq GDR zaxiralaridan 5 ta uchoqni Kiyevga reeksport qilishga ruxsat bergani xabar qilindi. Ukraina hukumati muzokaralarda o'z ittifoqchilaridan qiruvchi uchoqlar yetkazib berishni iltimos qilib keladi. Belgorodga zarba yo'llanishi natijasida elektr tarmog'i ishdan chiqdi deb yozmoqda Rossiya Telegram kanallari. Dastlabki taxminga ko'ra, gap dronlar hujumi haqida bormoqda deb yozadi baza. Ijtimoiy tarmoqlarda shaharning bir qismi elektrsiz qolgani aytilyapti. Belgorod viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov shahar va tumandagi 2 fuqaroviy obyektda yong'in chiqqani qayd etilganini bildirdi. Jabrlanganlar yo'q. Barcha qutqaruv xizmatlari voqea joyida yong'inni o'chirish ishlari davom etyapti deb yozdi mulozim. Belgorodga dronlar hujum qilgani haqidagi ma'lumot yuzasidan hech bir tomon rasmiy izoh bergan emas. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Kursk, Bryansk, Belgorod viloyatlarining chegara qishloqlari tez-tez o'qqa tutilmoqda. Belgorod viloyatida terrorchilik xavfining yuqori darajasi va unga qarshi chora ko'rish bo'yicha o'rtacha daraja joriy etilgan. 16 aprel kuni mahalliy ma'murlar Shebekino shahar okrugiga qarovchi Novaya Tavoljinka va Terezovka qishloqlari o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Xerson shahri 8 oydan ziyod Rossiya okupatsiyasi ostida bo'ldi. Bugun okupatsiyani xotirlayotganlar dahshatli qiynoqlardan gapirmoqda. Hikoyalarga ko'ra, shahar ishg'ol etilgandan so'ng aholi tinch namoyishlarga chiqish bilan Rossiya bosqiniga norozilik bildirgan. Rossiya harbiylari ularni zo'rlik bilan, hatto o'qotar qurollar qo'llab bostirgan. keyinroq namoyishchilar birin-ketin g'oyib bo'la boshlagan.
Це були волонтери, це були
eng faollarni, masalan, volontyorlar, sobiq harbiylar va huquq-tartibot idoralari xodimlarini yoki shunchaki okupatsiyaga mutlaqo norozi bo'lgan oddiy odamlarni izolyatorga qamab qo'yishgan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.